Κύριε Υπουργέ, κύριε Αβραμόπουλε, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου και σε όσους μας ακούνε αυτή τη στιγμή. Καλημέρα.
Θα ξεκινήσω ζητώντας σχολιάσετε την επίσκεψη του Πρωθυπουργού που ξεκίνησε ήδη στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Να ρωτήσω αν μπορούμε να περιμένουμε κάποια θετικά αποτελέσματα από τη συνάντησή του με τον πρόεδρο Biden και από την ομιλία του στο Κογκρέσο, γιατί εντωμεταξύ φαίνεται ότι υπάρχουν και σύννεφα στον ορίζοντα, όπως οι τουρκικές απαιτήσεις για αγορά νέων F-16 και εξυγχρονισμό των ήδη υπαρχόντων στην τουρκική αεροπορία, αλλά και όπως οι αμερικανικές πιέσεις που φαίνεται ότι ασκούνται στο παρασκήνιο να δώσει η Ελλάδα τους ρωσικούς πυράβλους στην Ουκρανία, αυτούς που μέχρι σήμερα διαθέτουμε.
Και που για πρώτη φορά δοκιμάσαμε όταν ήμουν υπουργός Αμήνης, για να δούμε αν δουλεύουν.
Ναι, ναι.
Ξέρετε, αυτή η S-300 δεν ήταν δική μας. Τους είχε παραγγείλει η Κύπρος. Και επειδή τότε οι Τούρκοι έθεσαν πραγματικά μεγάλου προβλήματος στην Κύπρο, τα δόρισε η Κύπρος στην Ελλάδα και έτσι είναι εγκατεστημένη στην Κρήτη. Αλλά πέραν αυτού, κύριε Σγουράδο, θέλω να απαντήσω στο αρχικό ερώτημα. Πρώτα απ' όλα, η επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη στις ΗΠΑ, ιδιαίτερα δε κάτω από αυτή τη συγκυρία, με την ευρύτερη γειτονιά μας σε μια γεωπολιτική κοινικότητα και με τις εξελίξεις στην Ουκρανία, να έχουν ήδη διαμορφώσει ένα κλίμα αστάθειας, αβεβαιότητας και ρευστότητας, αναδεικνύει καταρχήν, και αυτό είναι ένας από τους βασικούς σκοπούς αυτής της επίσκεψης, τη γεωστρατηγική σημασία που έχει στα μάτια, αλλά και στη στρατηγική του Ευρωατλαντικού Συστήματος, η χώρα μας και από τον τελευταίο καιρό ενισχύεται. Θα έλεγα ότι αυτή η επίσκεψη δεν ήταν σαν και τις προηγούμενες, δεν ήταν κατόπιν αιτήματος ή παράκλησης της Ελλάδος. Η Ελλάδα έχει αυτή τη στιγμή δυνατότητες, έχει ξεκάθαρη στρατηγική και ξεκάθαρη πολιτική θέση και είμαι βέβαιος ότι είτε επίσημα είτε πίσω από τις κλειστές πόρτες με τον πρόεδρο Biden, καθώς και με τις επίσημες ομιλίες του Πρωθυπουργού, η Ελλάδα θα προβληθεί ο ρόλος της, η σημασία της, στα πλαίσια, προσέξτε τώρα, της ευρωατλαντικής στρατηγικής ασφάλειας. Εκεί λοιπόν θα συζητηθούν σίγουρα και άλλα θέματα. Ξέρετε, από την εμπειρία μου, οι πιο σημαντικές συζητήσεις είναι εκείνες των οποίων το περιεχόμενο δεν ανακοινώνεται. Εγώ προσωπικά δεν σας κρύβω ότι βλέπω αυτή την επίσκεψη σαν μια πάρα πολύ σημαντική στιγμή για το μέλλον της χώρας μας, στην ευρύτερη γειτονιά μας, αλλά και με ένα νέο ρόλο στο όνομα των δεσμεύσεών της που συνειδητά έχει αναλάβει απέναντι στην Ευρωατλαντική Συμμαχία.
Εγώ άκουσα τον Θανάση Τσίτσα, τον ανταποκριτή μας, να μεταφέρει ένα κλίμα το οποίο λέει ότι ναι μεν καλή η Ελλάδα, αλλά δεν θα εγκαταλείψει το State Department και ο Λευκός Οίκος στην Τουρκία. Ότι ενδιαφέρονται να την κρατήσουν κοντά στη συμμαχία και κυρίως ενδιαφέρονται να μην στραφεί προς αναζήτηση οπλικών συστημάτων σε άλλες κατευθύνσεις. Και θέλω να σας ρωτήσω, με αφορμή και το βέτο που αρχικά εμφανίστηκε ότι θέτει η Τουρκία, στη συνέχεια πέρασε απλώς σε αντιρρήσεις και αμφισβητήσεις για την είσοδο Φιλανδίας και Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Μήπως τελικά η πολιτική του δεδομένου συμμάχου, την οποία έχει επιλέξει η Ελλάδα, δεν αποδίδει εξίσου με την τακτική του μόνιμου, εντός εισαγωγικών το βάζω, ταραχοποιού που έχει επιλέξει η Άγκυρα?
Κύριε Χατζηνικολάου, πρέπει να λέμε και αλήθειες κάποτε. Στα μάτια της Ευρώπης και της Αμερικής, δύο είναι οι χώρες που έχουν τη μεγαλύτερη στρατηγική σημασία στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Το Ισραήλ και η Τουρκία, για μια σειρά από λόγους. Το έζησα, ξέρετε, και στην Ευρώπη. Και είναι αφελές να πιστεύουμε ότι θα αγνοηθεί η Τουρκία επειδή το ζητάει η Ελλάδα. Εκείνο που πρέπει εμείς να κάνουμε είναι να αναδεικνύουμε το δικό μας γεωστρατηγικό ρόλο. Ξέρετε, συχνά ετεροπροσδιοριζόμαστε. Κάθε μέρα κοιτάμε τι γίνεται στην Τουρκία. Δεν είναι εκεί το θέμα μας. Η Τουρκία κάνει τη δουλειά της, έχει τα δικά της στρατηγικά συμφέροντα. Πολλά εξ αυτών, τώρα δε που αφυπνίστηκε και το βαθύ κράτος, γιατί αυτό συμβαίνει τον τελευταίο καιρό, που αμφισβητεί ευθέως ακόμα και την εθνική κυριαρχία της Ελλάδος, έχουμε κάθε λόγο εμείς να χαράζουμε τη δικιά μας πολιτική. Τώρα λοιπόν, είτε στις Ηνωμένες Πολιτείες, είτε στις διμερείς μας επαφές με σημαντικές χώρες της Ευρώπης, πρέπει να γνωρίζουμε ότι ανεξάρτητα από το τι μπορεί να λέγεται δημόσια, πίσω από τις κλειστές πόρτες οι σχέσεις τους θα είναι ισχυρές. Γιατί πράγματι, το είπατε και εσείς πρωτήτερα, το λέω και εγώ πάρα πολύ καιρό, υπάρχει πάντοτε η ανησυχία στη Δύση μήπως διολυστήσει σε άλλη σφαίρα επιρροής η Τουρκία. Κάτι που δεν φαίνεται να το θέλει. Απλώς έχει το δικό της διπλωματικό παιχνίδι να παίζει. Τώρα λοιπόν στις ΗΠΑ είναι βέβαιο, χωρίς ο κ. Μητσοτάκης να βγάλει, να δώσει την αίσθηση ότι είμαστε αδύναμοι, βεβαίως και με συνομιλίες θα θέσει για μία ακόμα φορά το πρόβλημα ασφάλειας και σταθερότητας στην περιοχή, όπως αυτά τα δύο σημαντικά στοιχεία αμφισβητούνται στην πράξη από την επιθετικότητα της γειτονικής χώρας. Αλλά μην πιστεύουμε ότι αυτό είναι το θέμα που θα κυριαρχήσει. Εγώ πιστεύω ότι θα γυρίσει πίσω ο κ. Μητσοτάκης με ενισχυμένη την εικόνα και το ρόλο της χώρας μας στην περιοχή. Βλέπετε τι γίνεται με τους γειτονές μας. Τη μία μέρα ανακοινώνουν ότι δεν θα δεχτούν, γιατί έχουν το δικαίωμα όπως και εμείς να θέσουν βέτο για οποιαδήποτε νέα αίτηση εισόδου στο ΝΑΤΟ, και μετά κάνουν ένα βήμα πίσω. Είναι ένας δικός τους τρόπος να παζαρεύουν με τη Δύση. Το τι θα γίνει στο τέλος έχει άλλη σημασία. Εμείς όμως να κοιτάξουμε τη δουλειά μας, να δούμε πώς μπορούμε να αναδείξουμε το γεωστρατηγικό μας ρόλο, και έχουμε τις δυνατότητες. Ξέρετε κύριε Χατζηνικολάου, σας το λέω και σαν πρώην Υπουργός Αμήνης, έχουμε από τα ισχυρότερα και αποτελεσματικότερα αμυντικά συστήματα στην Ευρώπη. Μέχρι δε πριν από λίγο καιρό είμαστε και πρώτοι σε δαπάνες με βάση το ΑΕΠ σε αμυντικούς εξοπλισμούς. Αυτά όλα δεν τίθεται μόνο στην διάθεση του βασικού σκοπού που είναι η προστασία της εθνικής μας κυριαρχίας, αλλά και στην υπόθεση της ειρήνης, της ασφάλειας και της συνεργασίας στην περιοχή ως σταθεροποιητικού παράγοντας. Μια νέα λοιπόν στρατηγική αντίληψη για το νέο σύγχρονο ρόλο της χώρας μέσα σε ένα περιβάλλον ασταθές, όπου διαμορφώνονται νέες σφαίρες επιρροής και όπου είδατε πριν από λίγο καιρό πόσο άρχισε να επεκτείνεται και η ρωσική επιρροή στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, κάτι που ανησύχησε και την Ευρώπη και το ΝΑΤΟ. Τώρα λοιπόν η Ελλάδα παραμένει αυτή τη στιγμή και είναι ίσως ο σημαντικότερος και σταθερότερος παράγοντας σταθερότητας στην περιοχή. Αυτό αν αναδειχθεί, αυτό έχει άμεση θετική επίπτωση για όλα τα άλλα ζητήματά μας και βέβαια και κάτι τελευταίο. Εγώ δεν πιστεύω ότι η Τουρκία θα επιχειρούσε ποτέ κάτι κατά της Ελλάδας. Τον τελευταίο καιρό όλο και περισσότερο φλερτάρει με τη Δύση. Και για όσους θυμούνται την ιστορία, πάντοτε η Τουρκία, είτε προς τη Δύση.
Θα με συγχωρήσετε για τη διακοπή, κύριε Υπουργέ. Έχει αναβαθμίσει τις προκλήσεις σε απειλές τον τελευταίο καιρό.
Μα το είπα και εγώ
απέναντι
πριν.
Στην Ελλάδα.
Όχι μόνο
και
αυτό,
ακούγοντας τον Θανάση Τσίτσα να λέει ότι οι Αμερικανοί θεωρούν ότι στην Ανατολική Μεσόγειο πρέπει να έχει μερίδιο η Τουρκία από την, από την όποια, από τις όποιες, από τα όποια ευρήματα στην προσπάθεια που γίνεται εκεί να αποκτήσουμε δική μας ενέργεια, να αποκτήσει η Ευρώπη δυνατότητες απεγκλωβισμού από τη ρωσική ενέργεια, συνδυάζοντας τα δύο, κανείς αισθάνεται ότι μπορεί να μπαίνουμε σε μια κρίσιμη εποχή για τα εθνικά μας συμφέροντα.
Εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Σας είπα όμως πρωτήτερα, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, την Τουρκία την υπολογίζουν. Τώρα από εκεί πέρα στην ατζέντα, όπως λέξει πρωτήτερα για τα ενεργειακά, που τα οποία θα βρεθούν, η Ελλάδα μπορεί πραγματικά να αναδειχθεί σε κόμβο μεταφοράς LNG από τη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο προς την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Αυτό για να γίνει χρειάζονται συνέργειες και βεβαίως την στήριξη και της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Αυτά εξασφαλίζονται από τις επαφές που γίνονται. Και όταν αρχίζουν να διαμορφώνονται ένα δύο περιβάλλον, πέφτει και η ένταση. Κοιτάξτε, τον τελευταίο καιρό το είπατε και εσείς, το είπα και εγώ στην αρχή. Για πρώτη φορά από το 2019 και μετά, ενώ μέχρι πρόσφατα συζητούσαμε μόνο για τα κυριαρχικά δικαιώματα, δηλαδή η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, ΑΟΣ, υφαλοκρηπίδας, ξαφνικά πριν από 20-25 μέρες, πρώτος ο κύριος Τσαβούσογλου και μετά ο κύριος Ερντογκάν έθεσαν πλέον ευθέως αμφισβήτηση κατά των εθνικών μας κυριαρχικών δικαιωμάτων. Δηλαδή, στην ουσία, άρχισαν να αμφισβητούν την εθνική μας κυριαρχία. Πώς αυτό έγινε? Δείτε τι γίνεται και στο ιστορικό της Τουρκίας. Τίποτα δεν είναι ξεκομμένο από τις υπόλοιπες εξελίξεις. Τόσο ο Μπαχτσελή, όσο και οι άλλοι, και ιδίως εν ώψη των εκλογών, ασκούν πίεση. Την ίδια στιγμή αφυπνίστηκε το βαθύ κράτος της Τουρκίας, το οποίο έχει πάγιους σχεδιασμούς. Έχουμε το νου μας. Φυλαγόμαστε. Αλλά δεν πιστεύω και το επαναλαμβάνω ότι θα επιχειρήσει κάτι τέτοιο η Τουρκία, διότι τότε θα την βάλει απέναντι στο δυτικό σύστημα. Και η επιλογή της, είτε το λέει είτε δεν το λέει, είναι να στρέφει την προσοχή της προς τη Δύση, είτε στο ΝΑΤΟ είτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί λοιπόν εμείς έχουμε μια ομπρέλα ασφάλειας, που είναι η παρουσία μας και η συμμετοχή μας στην Ευρωατλαντική Συμμαχία και βεβαίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίως να παίρνουμε τα μέτρα μας και καλά κάνουμε, και νομίζω δεν υπάρχει κυβέρνηση στην Ελλάδα που δεν έχει ξεκάθαρη θέση ως προς αυτό. Να μην λοιπόν ανησυχούμε, να μην αισθανόμαστε ότι απειλούμεθα και να είμαστε πάντα έτοιμοι για πάνε ενδεχόμενο. Απ' την άλλη μεριά όμως να αναδείξουμε και το νέο γεωστρατηγικό μας ρόλο και στον τομέα της ενέργειας και σε θέματα ασφάλειας και σταθερότητας. Και μπορεί η Ελλάδα να το κάνει, γιατί όπως σας είπα πριν, έχει όλες τις δυνατότητες και τα μέσα. Και νομίζω τώρα στην Αμερική, ο κύριος Μητσοτάκης, νομίζω όπως και ο κύριος Ντράγκη, δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε, δεν πήγαν εκεί να πούν τον πόνο τους. Πηγαίνουν εκεί για να ξεκαθαρίσουν στα νέα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί ποιος είναι ο ρόλος των χωρών τους. Εγώ εκτιμώ ότι θα είναι μια επιτυχής επίσκεψη. Ακούω και τις μίζερες, μεμψίμηρες φωνές στην Ελλάδα, αλλά το έχουμε αυτό εδώ στη χώρα. Αντί να ευχηθούμε όλοι μαζί στον Έλληνα Πρωθυπουργό να πετύχει την αποστολή του, γιατί ό,τι φέρει πίσω θα είναι καλό για όλους και για πολλά χρόνια.
Ευχαριστώ θερμά τον πρώην Επίτροπο και πρώην Υπουργό, τον κύριο Δημήτρη Αβραμόπουλο. Καλημέρα, κύριε Αβραμόπουλο.
Καλημέρα, κύριε Νικολάου.